sa ulo ng mga balita, bagong paggawaan ng gamot pang bakuna itatayo sa Victoria. Prime Minister Scott Morrison nananawagan sa mga leader ng teritoryo at mga estado na isantabi na ang mga COVID restrictions. Balita mula sa Pilipinas, mga Pinoy nagbuni sa top 5 finish para sa mga pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2021. At sa sports, pagbibisikleta ngayong may pandemya, ikinakampanya ng isang grupo sa Victoria. Sa detalye ng mga balita, magtatayo ng sariling mRNA vaccine manufacturing facility ang bansang Australia para paghandaan ang anumang darating na pandemic sa hinaharap. Itatayo ito sa Victoria bilang partnership ng federal at state government at ng kumpanyang Moderna. Inaasahang makakagawa ng 100 million doses ng bakuna o gamot kada taon simula sa taong 2024. Ikinatuwa naman ang bagong balita ng Dr. Rob Grenfell mula sa Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization at Infectious Disease Specialist Sanjaya Senyanyayake.
It's the missing piece for Australia to develop and further refine its vaccine manufacturing industries. So we do a lot of great research here, but we need the manufacturers to actually make the product and distribute it.
We saw what happened at the start of the vaccine rollout and how there was vaccine nationalism, diminished supplies, difficulty getting our vaccines from Europe. So I think it is really important to have our own home base of mRNA vaccines because it is an emerging technology.
Samantala, nananawagan ngayon si Prime Minister Scott Morrison sa lahat ng mga estado at teritoryo ng bansa na alisin na ang kani-kanilang mga natitirang COVID restriction para makapagsimulang mamuhay muli ang mga tao at ang ekonomiya. Inanunsyo nito ang panawagan sa kanyang talumpati sa Sydney Institute habang tinatalakay ang pagkandidatong muli sa eleksyon sa susunod na taon. Sa Pebrero 5, inaasahang bubuksan naman ng Western Australia ang kanilang border matapos ang ilang buwang pagsasara.
We live in an age of disruption. Yet it's also been a time of uncommon clarity. While necessary, it is not normal for government to tell Australians where we can go and can't go, who we can and can't invite into our homes. Australians don't like it. I don't like it. Yet for the greater good, we have done it.
Naka-heightened alert naman ang mga otoridad ng Newcastle matapos kailangang i-isolate ang maraming residente kasunod ng pub outbreak noong nakaraang linggo. Sa New South Wales, patuloy ang pakikipaglaban ng mga otoridad para makontrol ang hawaan ng Omicron variant sa estado, lalo na't lumobo na ito ng 64 na kaso. Panawagan ito sa lahat ng dumalo sa Finnegan's Hotel sa Newcastle noong Biyernes at Sabado na kailangan silang mag-isolate ng 7 araw. Samantala, hinihimok ngayon ng grupong AusSage na madaliin na ang pagbibigay ng booster shot sa lahat ng Australians dahil ayon sa grupo, kinabibilangan ito ng mga eksperto ng kalusugan, economist at mga abogado na kung hihintayin pa ang 6 na buwan bago magbigay ng third dose, posible umanong marami ang malagay sa peligro at lalo na makakahawa ang Omicron variant. Dagdag ni Dr. Benjamin Venes ng AusSage, ang booster shots ay magbibigay proteksyon sa lahat ng Australians.
We should be acting even faster than we're currently doing. So it's great that the Australian government has reduced the time from 6 to 5 months, but they should go further and make it available from as early as 2 months after the second dose. As we get more information over the coming weeks, we'll be able to firm up the strength of that recommendation. But certainly if anyone's anywhere near 5 months at the moment, you really should be going and taking advantage of the opportunities to get a booster so that you and your families are better protected.
Balita mula sa Pilipinas, sa unang pagkakataon mula March 2020, mas mababa na sa 100 ang average daily cases sa National Capital Region, ayon yan sa Okta Research Group. Kaya karamihan sa mga lungsod ay nasa low risk at ang iba naman ay nasa kategorya na ng very low risk. Nitong nakaraang linggo mula December 6 hanggang December 12, ang average na bilang ng mga bagong kaso sa rehiyon ay 91. Sa kabila nito, nananatiling banta ang mas nakakahawang Omicron variant ng COVID-19, kaya mas mainam pa din ang pagpapabooster shots ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. habang pinag-aaralan pa ng gobyerno ang pagpapaikli sa 3 hanggang 4 na buwang pagitan ng primary vaccine series at booster shot mula sa kasalukuyang 6 na buwan. At kung matutuloy ito ayon kay Ginoong Galvez, sapat ang supply ng kanilang gamot para sa booster shots ng buong bansa. Sa US naman, bibisitahin ni US President Joe Biden ang mga residente na hinagupit ng malakas na tornado sa Kentucky ngayong araw. Makikipagpulong doon ito sa kanyang gabinete para pag-usapan kung ano pa ang kanilang maitutulong sa panahong may kalamidad na darating. Umaabot na sa 64 na katao kasama ang 6 na bata ang namatay sa pananalasa ng malakas na tornado sa 6 na estado ng Amerika.
I've spent a lot of time on climate issues. And I said we have to be very careful. We can't say with absolute certainty that it was because of climate change. So I'm going to be talking with the Environmental Protection Agency to determine. Some of it has to do with El Nino. What is certain, it is one of the worst tornado disasters we've had in the country. And the second thing is certain is that it is unusual.
Balita pa rin sa labas ng bansa, umaasa si South Korea President Moon Jae-in na ang kanyang pagbisita sa Australia ay magpapalakas ng relasyon ng Australia at Korea. Si Jae-in ay inaasahang makipagpulong kay opposition leader Anthony Albanese ngayong araw na susundan naman ang pakikipagkita kay New South Wales Premier Dominic Perrottet at New South Wales Governor Margaret Beasley at Government House. Tayo namang dumako sa balitang sports. Ikinampanya ngayon ng Royal Automobile Club of Victoria na patuloy na magbisikleta ngayong may pandemya para sa ikagaganda ng kalusugan at para na din sa ginagawang pag-aaral ng We Ride Australia na nasa 1.7 milyong bisikleta na ang naibenta sa taong 2020 sa kasagsagan ng COVID-19 sa bansa. Umabot naman sa $4.1 million ang ginagastos sa mga nagbibisikleta gaya ng pagbili ng mga pagkain at iba pang accessories ng bike. Ayon sa advocate na si Elizabeth Kim, hindi lang benepisyo sa kalusugan ang nagagawa ng pagbibisikleta, marami ding negosyo ang nabubuhay dito.
There were 34,000 full-time jobs that were in and around bike riding in the past year. In addition, that contributed to over $6.3 billion revenue towards the overall Australian economy.
At sa palitan naman ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.3 pesos. Ang isang US dollar naman ay katumbas ng 50.33 pesos. Mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 71 US cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Martes, 14 ng Disyembre, magiging maaraw ang papawirin sa Perth at 25 degrees. Magsuot naman ng sunnies at sombrero sa Adelaide dahil magiging mainit at 27 degrees. Bahagya namang maulap sa Melbourne at 22 degrees. Ganun din ang panahon sa Hobart at 21 degrees. Posibleng may mga pag-ambon sa Canberra at 29 degrees. Magiging maaliwalas ang panahon sa Wollongong at 23 degrees. Ganun din sa Sydney at 25. Maaraw sa Newcastle at 26. Maglagay na ng sunscreen dahil magiging mainit sa Brisbane at 31. Mainit din sa Cairns at 34 at sa Darwin bahagyang maulap at 35. Habang sa Maynila, maaliwalas ang panahon at 25 degrees Celsius. At yan po ang mga balita natin sa oras na ito. Abangan ang mga tampok na panayam at ulat sa susunod na bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.